Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Kita terakhir di poin ke-48. Itu ta'amul fi wasfil ulama wa tulabil ilmi arabbaniyin, ya, merenungkan deskripsi tentang siapa itu para ulama dan para penuntut ilmu yang sejati. Maka poin selanjutnya adalah kutipan perkataan Ibnu al-Qayyim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, qala Ibnu al-Qayyim wasifan al-alima wa talibal ilmi rabbani. Ibnu Qayyim mengatakan wasifan ketika mendeskripsikan bagaimanakah orang yang berilmu dan penuntut ulama dan penuntut ilmu yang sejati. Huwa, dia adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu dengan nama, sifat dan perbuatannya. Kemudian thumma sadaqa sadaqallaha fi muamalatihi. Kemudian dia, ya, sadaqa di sini maknanya jam'ul qalbi, ya, dan dia tulus dalam bermuamalah, dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhlasalahu fi maqsudihi wa niyatihi, dan dia memiliki maksud dan niat yang murni hanya untuk Allah. Tsumma salakha, kemudian dia melepaskan dirinya, membersihkan, membebaskan dirinya dari akhlak yang radiah, yang jelek, dan afatihi, dan penyakit-penyakit akhlak. Thumma tatahhara, kemudian dia membersihkan dirinya, min awsakhihi, dari kotorannya, wa adranihi, dan kotorannya, wa mukhalafatihi, berupa kotoran, berupa menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala saat Allah memberikan padanya nikmat atau bencana. Tsumma da'a ilaihi, setelah itu kemudian dia mendakwahkan, dia mengajak orang lain ilaihi, untuk kembali kepada Allah, untuk taat kepada Allah, dan dakwahnya adalah ala basiratin, di atas ilmu, dengan ilmu tentang agama Allah dan ayat-ayatnya. Tsumma jarada da'wata ilaihi wahdahu, kemudian dia murnikan ajaan ilaihi kepada Allah semata, dia murnikan bima ja'a, dengan menggunakan ajaran yang datang dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walam yasubha, dan dia tidak nodai ajaan tersebut, dia tidak campuri dengan pendapat-pendapat orang, dengan ajwadihim wa mawadidihim, adwaq jamak dari dhawq, perasaan, mawajid jamak dari wijdan, yaitu perasaan, mayak maqayisihim qiyas, wa maqulatihim, dan akal. Maka dia ajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murni ajaran Nabi. Dia tidak rusak ajaran Nabi dengan hal-hal yang umumnya merusak ajaran Nabi. Di antara hal yang seringkali merusak ajaran Nabi adalah adwaqihim wa mawajidihim. Ini berkaitan dengan orang-orang sufi yang mereka merusak agama Nabi, ajaran Nabi dengan perasaan-perasaan mereka. Demikian juga wa maqayis, ini pengrusakan yang dilakukan oleh fuqaha terhadap ajaran Nabi, yang mereka nodai ajaran Nabi dengan kias, ya, dia tentang ajaran Nabi dengan logika, ya, dikatakan bahasanya hadis ini tidak sesuai dengan kias, kemudian ditolak, ya, wa makulatihim, atau ya, dengan logika, ya, ini pengrusakan ajaran Nabi yang dilakukan oleh ahlul kalam, ya, atau ahli filsafat yang mengedepankan makul, mengedepankan logika daripada mangkul, daripada dalil. Walaysa lahu min nafsihi ila ma ja'alaha habsan ala muradillahi ad-dini al-amri an-nabawi. Dan tidak ada baginya min nafsi dari dirinya kecuali ma ja'alaha, apa yang Allah jadikan untuk dirinya habsan, dia tahan dirinya agar sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah keinginan dini amri, keinginan adalah keinginan kehendak Allah yang syar'i. Wabadalah, dan dia korbankan dirinya lillahi, karena Allah, untuk menegakkan agama Allah, watanfidhihi, dan melaksanakan agama Allah, ketentuan-ketentuan Allah, di antara orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang mu'aradah, menentang ajaran Allah, wal bari, dan orang-orang yang kelewat batas. Fan ghamasa, maka dia menyerang fihim, di tengah-tengah orang-orang semacam itu. Yumazziquna, dia robek, yang mereka pun merobek adimahu, dirinya. Wayarmaunahu, maka orang-orang ahlul inat, orang-orang yang keras kepala yang memusuhi aturan Allah, jadi menuduhnya bi'adha'im, dengan berbagai macam tuduhan yang mengerikan, dan menakut-nakutinya dengan berbagai macam hal yang menakutkan, dan mereka pun menuntut dan mencari, memburu darahnya dengan segala jerih payah mereka. Namun la ta'khudhuhu fi jihadihim fillahi laumatulaim, namun celaan orang yang mencela tidaklah mencegahnya, menghalanginya untuk berjihad menghadapi orang-orang tersebut. Maka ulama yang sejati setelah mereka adalah orang yang mengamalkan ilmu, orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia, dan mereka adalah orang-orang yang bersabar. Kemudian setelah itu, intinya apa? Berilmu dan beramal. Setelah itu mereka berdakwah, dan dakwah mereka dijelaskan adalah dakwah yang murni, ngajak orang kepada agama Allah, bukan kepada dirinya, dan cara bukan pada kelompoknya, ya, bukan pada pengajiannya, namun dia ajak manusia ilallah, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dakwah yang benar, ya, sebagaimana yang Nabi ajarkan, yang tidak dinodai dengan hal-hal yang merusak ajaran Nabi. Kemudian dia adalah, mereka adalah orang yang berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak Allah yang merupakan kehendak syar'i. Dan mereka adalah para pejuang yang korban mati-matian untuk menegakkan agama Allah. Ya, mereka berani melakukan inrimas. Inrimas itu makna aslinya adalah bahasa perang, di mana orang itu maju sendirian menyerang kumpulan musuh. Kemudian melakukan serangan yang luar biasa, di tengah-tengah kumpulan musuh tadi. Itu disebut dengan inrimas. Dia
ini ada musuh sombongan, musuh banyak sekali, dia sendirian nerobos itu, setelah berada di sana kemudian dia nyerang dengan begitu semangatnya, mengkacau, berupaya untuk membuat kacau balau keadaan musuh. Ini inrimas, dan ini satu hal yang mesra', satu hal yang dibenarkan. Dan perlu diketahui bahasanya di antara alasan yang membolehkan sejenis bom fida'iyah, amaliyah fida'iyah yang disebut oleh sebagian orang bom bunuh diri, maka di antara alasannya adalah, dalilnya adalah al-inghimas, masroknya, disyariatkannya dan dibolehkannya al-inghimas. Maka tentu kegiatan ini orang yang membelanya, orang yang membela hal ini, mereka sebut dengan amaliyah istishhadiyah, bom syahid. Yang sejak awal sudah menolaknya mengatakan adalah amaliyah intihariyah, bom bunuh diri. Dan kosakata yang mungkin agak netral itu amaliyah fida'iyah. Amaliyah fida'iyah. Itu istilah untuk yang cari kosakata yang netral. Kalau sudah dikasih nama intihariyah itu ya sudah berarti dia melarang secara mutlak. Yang istishhadiyah ya berarti mengatakan masroq secara mutlak. Menimbang bahasanya para ulama kita berselisih dalam masalah ini. Ya, Sa'al al-Bani di antara ulama yang membolehkan bisurut dengan syarat-syarat tertentu. Maka perlu dicari, perlu digunakan istilah yang lebih netral. Jangan negatif yang sudah sejak awal maknanya negatif, muatannya negatif atau muatannya positif. Maka ada istilah kalau dalam bahasa Arab amaliyah fida'iyah. Atau kalau bahasa Indonesianya yang netral apa? Kalau bom bunuh diri itu sudah negatif. Bom syahid sudah positif. Padahal banyak ulama yang melarang. Syekh Ibnu Taimin di Syarah Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Ada juga ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Kita tidak menutupi adanya khilaf ulama dalam masalah ini. Oleh karena itu, maka yang tepat adalah mencari kosakata atau istilah yang netral. Kalau dalam bahasa Arab, amaliyah fida'iyah. Di antara alasan yang membenarkan hal ini, mereka beralasan dengan disyariatkannya dan dibenarkannya dan dibolehkannya al-inghimas dalam jihad. Meskipun jawaban yang melarang, inghimas itu kan orang lain yang bunuh kita, bukan kita yang membunuh diri kita sendiri. Maka dalam keadaan inghimas ada peluang untuk mati, namun ada peluang untuk hidup meskipun kemungkinan besar mati. Maka peluang untuk hidup itu ada. Kalau dia memang berhasil orang yang luar biasa hebatnya, maka peluang untuk hidup masih ada. Sedangkan untuk amaliyah fida'iyah, peluang untuk hidup itu hampir-hampir tidak ada. Dengan alasan yang melarang memberikan jawaban semacam itu, mengatakan beda antara al-inghimas dengan amaliyah fida'iyah. Maka ini tentu inghimas di sini inghimas abstrak, ini bicara masalah dakwah. Maka dia serang orang-orang yang menentang ahlul inat wal mu'aradah, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. maka tentu balasannya orang-orang yang diserang yumazziquna, berupaya untuk merobek-robek dirinya dan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang ngeri, teroris, wahabi atau yang lainnya. Nah, namun seorang ulama sejati, celaan orang yang mencela itu tidak menghentikan dan menyurutkan langkahnya. Bahkan dia adalah yasda'u bil haq. Dia adalah orang yang lantang menyuarakan kebenaran indaman yakhafuhu wa yarjuhu, meskipun itu di hadapan orang yang dia takuti ataupun orang yang dia harapkan kebaikannya atau dia takuti kejelekannya. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa, berkata apa adanya di depan orang yang diharapkan kebaikannya. Maka kita punya tendensi, kita punya harapan nilai yang bagus darinya atau yang lain, kok kemudian diminta komentar dan bicara apa adanya. Satu hal yang luar biasa. Sebagaimana kalimatul haq indaman yakhafuhu, berkata apa adanya sebagaimana kebenaran di hadapan orang yang dikhawatirkan dan ditakuti keburukannya, karena dia penguasa yang zalim atau dia adalah kemudian preman yang kejam. Nah, ya, maka ini satu hal yang sangatlah berat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, beliau punya perkataan a'azul asya' thalatha. Ada tiga hal yang itu sangatlah berat. Ada tiga hal. Hal yang paling berat itu ada tiga. Beliau katakan al-judu min qillah. Dermawan padahal tidak punya duit. Al-judu min qillah. Dermawan padahal tidak punya duit. Maka tentu satu hal yang berat. Dermawan namun duitnya ngepas. Wal-wara fi khulwah. Dan meninggalkan yang haram, hati-hati dengan yang haram saat sendirian. Ketika banyak orang, meninggalkan hal yang haram tentu gampang. Ketika di masjid, ketika di pengajian, maka semua orang menjadi orang yang bertakwa. Namun kelihatan asli seseorang ketika sepi, tidak ada siapa-siapa, atau ada siapa-siapa namun tidak mengenali dirinya, maka itu, maka warak dalam kondisi ini adalah satu hal yang sangat-sangat berat. Kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan yang ketiga, wa kalimatul haq ingda man yurja wa yukhaf. Berkata apa adanya, mengatakan perkataan yang benar, ingda man yurja, di depan orang yang diharap kebaikannya. Di depan orang yang diharapkan kebaikannya, bantuannya, mengatakan perkataan yang benar di depan donatur. Ini satu hal yang luar biasa. Ini taruhannya ini besar. Wa yukhaf, atau yang dikhawatirkan dan ditakutkan keburukannya dan kejelekannya. Maka alim rabbani, ulama yang sejati, dia lantang menyuarakan kebenaran indaman yakhafuhu wa yarjuhu, di hadapan orang yang dia khawatirkan kejelekannya ataupun orang yang dia harapkan donasinya. Tentu satu hal yang luar biasa. Waqad zahida, dan itu betul-betul memang ulama sejati. Qad zahida fi madhihim, dan ulama yang sejati adalah orang yang zuhud dengan pujian manusia. Wathana'ihim, dan sanjungan manusia, tazkiyah manusia, penghormatan manusia. Maka sebagaimana celaan orang yang mencela, tahdiran orang yang mentahdir, tidak menyurutkan langkahnya. Maka la ta'khuduhu fi jihadihim fillahi laumatul la'im. Maka di sisi yang lain, mereka adalah orang yang zuhud terhadap pujian manusia, sanjungan manusia, penghormatan manusia. kalian mau hormat ya terserah, mau tidak hormat juga no problem bagi saya, mau dipuji-puji ya ya terserah, kemudian dicela-cela juga tidak masalah. Itu semua tidak akan mengubah amalnya. Maka dia teriakkan di tengah-tengah orang-orang tersebut berbagai nasihat dengan suara yang lantang, wa yu'lim lahum biha, dan dia yu'lin dengan terang-terangan, dengan lantang menyampaikan apa yang dia sampaikan. Maka di satu kesempatan dia lantang menyampaikan nasihat, wa yusir lahum israra, dan di kesempatan yang lain dia pun membisikkan kepada mereka israran dengan dia bisikkan. Artinya dia berdakwah dengan segala macam cara. Ya kaumi, ini da'autu kaumi laila wa nahara, sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ya Allah sini aku dakwahi kaumku laila wa nahara, malam dan siang, dan ya Allah aku dakwahi mereka dengan terang-terangan, aku dakwahi mereka juga dengan israra, dengan diam-diam. Artinya semua cara ditempuh, semua cara-cara yang memungkinkan dia lakukan. Waqad taharara min kulli syai, maka dia adalah orang yang merdeka dari segala belenggu. Masih wallah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah merdeka dari belenggu harta, belenggu jabatan, belenggu pujian, belenggu takut dengan cacian. Maka satu-satunya adalah dia adalah hamba, hanya menjadi hamba pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala qa, dan hatinya bergantung, yang dipikirkan oleh hatinya adalah ridha Allah al-hayyil qayyum, zat yang hidup dan mengurusi makhluknya. Maqamuhu sa'atan fi jihadi a'da ilahi, maka posisinya adalah sesaat dalam jihad menghadapi musuh-musuh Allah. Waribatuhu, dan ribatnya adalah lailatan, melalui waktu malam, ala sagharil iman. Makna asal sagar adalah daerah-daerah yang rawan dengan serangan musuh, daerah-daerah perbatasan yang rawan dengan serangan musuh. Namun maka ribatnya adalah berjuang. Ribat mana asalnya adalah berjaga-jaga di sirar, di thagar, di daerah-daerah perbatasan. Maka ribatnya ulama adalah berupaya untuk menjaga, adalah berjuang untuk menjaga jangan sampai iman itu rusak, imannya manusia rusak. Berjuang menghadapi berbagai macam subhat yang merusak iman. Atharuhu indahu, wa ahabu ilaihi, jejaknya ada pada dirinya dan itu lebih dia sukai daripada dunia dan seisinya, semua yang matahari itu meneranginya. Walaulah hadil humum, dan seandainya bukan karena semua kesusahan ini, maka dia tidak ingin berhidup hidup lama. Wal baqa lahdatan wahidatan, atau baqa hidup lama meskipun hanya sesaat saja. Namun semua kesusahan tadi adalah menjadi bagian dari kenikmatan perjuangan. Seandainya tidak ada nikmat kenikmatan perjuangan semacam itu, dia tidak ingin berlama-lama hidup di dunia. Kemudian Al-Iman Abu Abdillah Al-Hakim, Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, penulis kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, mendeskripsikan gambaran orang yang berilmu yang sejati. Mereka adalah sekelompok orang yang meniti jalan orang-orang saleh. Mereka mengikuti jejak salaf, minal madin, orang-orang terdahulu.
wa damahu ahlal bidah al mukhalifin, mereka hancurkan, ya, mereka serang ahlul bid'ah, orang-orang yang menyelisih ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka serang tidak dengan logika, ya, tidak dengan otak-atik pikiran, namun dia serang orang-orang yang sesat bisunani Rasul, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atharu, mereka memilih, mereka bersedia, ya, kota al-mafawis, melewati padang Sahara, wal kifar, dan tanah-tanah yang gersang. Artinya Sahara, padang pasir, dan tanah-tanah, dan tempat-tempat yang gersang menakutkan. Itu semua mereka lebih pilih daripada tana'um bernikmat-nikmat, fidimni wal autar. Dalam daripada bernikmat-nikmat fidimni dalam kotoran atau tai, itu makan enak-enak yang cuma ujungnya jadi tai, wal autar dan hajat, maka mereka menikmati penderitaan dalam berbagai macam safar asalkan musakanah, bergaul dengan orang-orang yang berilmu, ahli ilmi wal, ya, mungkin wal akhbar, dan para ulama hadis. Wa qani'u 'inda jam'il ahadis wal athar, mereka rela untuk qona'ah, untuk apa adanya, dalam rangka mengumpulkan hadis dan riwayat, dalam rangka menuntut ilmu. Mereka merasa cukup biwujudil kisar, meskipun makan hanya sekedar potongan roti, wa atma'ar, dan hanya berpakaian dengan pakaian yang lusuh. Artinya mereka kona'ah dengan terhadap dunia, dengan sedikitnya makanan dan pakaian. Mereka jadikan masjid sebagai rumah mereka, dan mereka jadikan asatinu tiang-tiang masjid, ay a'midatuha tiang, wasawari dan tiang, mereka jadikan tempat sandaran mereka. Artinya mutaka'atihim, itu tempat sandaran mereka yang mereka menyandarkan badan ke sana. Wa bawariha, maknanya husur, mereka jadikan tikar masjid, wa furus, dan karpetnya adalah tempat tidur mereka, yang mereka tidur di atasnya. Mereka buang dunia seluruhnya di belakang mereka, dan mereka jadikan makanan mereka adalah menulis. Obrolan malam mereka adalah al-mu'aradah, samar, itu artinya obrolan ngalor ngidul malam hari, ya, yang biasa dipakai orang untuk begadangan, obrolannya itu namanya samar. Dan obrolan malam hari mereka adalah al-mu'aradah, membandingkan, artinya mengoreksi ilmu yang mereka catat. Mereka bandingkan dengan catatan temannya. Dan istirahat mereka, yaitu rohatuhum, istirahat mereka, dan wisata mereka adalah al-mudhakarah. Tamasya mereka adalah al-mudhakarah, saling mengingatkan atau belajar bersama bahasa kitanya. Wa khaluwakuhum, dan minyak wangi mereka, aitibuhum minyak wangi, dan aitar minyak wangi mereka adalah tinta untuk menulis, aihabrul kitabah, tinta untuk menulis. Tidur mereka adalah suhat, suhat adalah begadang untuk menuntut ilmu. Wastila'uhum adya, penghangat badan mereka, ya, boleh jadi selimut kalau, atau yang lain kalau aslinya. Maka penghangat badan mereka adalah lampu yang menemani mereka belajar di malam hari. Watawasudum, dan bantal mereka, artinya bantal yang mereka tidur di atasnya adalah kerikil. Fasyadait, maka kesusahan, ma'al wujudil asanid, namun dapat ilmu, dapat sanad. Dan sanadnya adalah sanad yang ali, sanad yang pendek dan bukan sanad yang nazil, menurut mereka adalah kenikmatan.
Namun adanya kenikmatan, namun dalam kondisi kehilangan apa yang dicari, menurut mereka adalah buksun penderitaan. Fa ukuluhum bi ladatati sunnah ghamirah, maka akal mereka dengan mendapatkan kelezatan sunnah itu ghamirah, penuh. Wa qulubuhum, dan hati mereka adalah amirah, makmur dengan ridha, merasa ridha dalam apapun keadaannya. Belajar hadis adalah kegembiraan mereka. Majelis ilmu adalah huburuhum, maknanya kebahagiaan mereka dan kegembiraan mereka. Dan ahlu sunnah seluruhnya adalah saudara mereka. Orang-orang yang sesat dan ahlul bid'ah seluruhnya adalah musuh mereka. Ya, demikianlah kata Abu Abdillah Al-Hakim, gambaran bagaimanakah para ulama yang sejati, para ulama yang, para penuntut ilmu yang ilmu itu telah menjadi bagian dari spirit dan jiwa mereka. Kemudian perkataan Ibnul Arabi Al-Maliki ketika menjelaskan makna Rabbani, beliau katakan jika seorang itu berilmu, mengamalkan ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, itulah yang disebut Rabbani. Maka jika hilang darinya satu dari tiga poin di atas, maka kami tidak akan sebut dia sebagai Rabbani. Maka alimun Rabbani, kata beliau, adalah orang yang terkumpul padanya tiga hal. Dia adalah orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmu, dan semangat mengajarkan ilmu. Dan berikut ini adalah Ibnul Qayyim yang dia mengatakan dalam ketika mau mendeskripsikan, menggambarkan bagaimanakah ulama sejati. Mereka adalah orang-orang yang ihtadabihim, mendapatkan petunjuk melalui mereka. Al-ha'ir, orang yang bingung. Dan berjalan bersama mereka di jalan kebaikan dan hidayah. Al-waqifu, orang-orang yang berhenti. Orang-orang yang semula berhenti. Dan akbala bihim, perhatian dengan sebab mereka, maka perhatian pada kebaikan. Al-mu'rid, orang-orang yang semula cuek. Kamula bihim anaqis, gara-gara mereka orang yang semula naqis, tidak sempurna, menjadi sempurna. Gara-gara mereka roja'a, kembalilah kepada kebenaran. Anaqis, orang yang berbalik ke belakang. Watakawa bihim, dan merasa kuat dengan sebab mereka. Artinya kuat di sini adalah kuatnya iman. Karena sebab mereka, maka menjadi kuatlah iman orang-orang yang lemah. Mereka inilah para pengganti Rasul yang sejati. Dan mereka adalah uli sabir, orang-orang yang bersabar. Dan orang-orang yang memiliki yakin yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka para imam dalam hidayah, dalam takwa, yahdu nabi amrina, yang mengajarkan dengan apa yang kami perintahkan, karena mereka adalah orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang yakin. Fanalu, maka mereka mendapatkan imamatu din, imam dalam agama dengan sebab sabar dan yakin. Dan ini adalah iktibas, kutipan, perkataan terkenal dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, bisabril wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, dengan sabar terhadap berbagai hal yang memerlukan kesabaran dan ilmu yang mendalam, maka seorang itu akan jadi imam dalam agama. Orang akan jadi panutan orang-orang soleh setelahnya. Dan jadi imam dalam agama adalah satu hal yang dituntut. Kita diperintahkan untuk mengharapkannya. Kita diajar untuk berdoa, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami teladan, imam, panutan bagi orang-orang yang bertakwa setelah kami, di belakang kami. Maka berikutnya adalah Mansur Ibn Amar seorang al-wa'id yang terkenal. Wa'id adalah seorang penceramah yang ceramahnya itu melembutkan hati, yang menyebabkan orang itu menangis karenanya, terenyuh dan tersentuh karenanya, yang boleh jadi bisa langsung bertobat seketika itu pula. Beliau gambarkan tentang keadaan para ulama yang sejati. Beliau katakan, alhamdulillahil mun'ilmul mannan. Segala puji milik Allah, zat yang memberi nikmat, dan dia adalah al-mannan. Al-mannan adalah zat yang memberi nikmat tanpa diminta. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak minta napas yang lancar, diberi napas yang lancar. Kita tidak minta peredaran darah yang lancar, Allah kasih peredaran darah yang lancar. Kita tidak minta, belum sempat pernah berdoa minta Allah pencernaan yang sehat, dikasih pencernaan yang sehat. Semuanya diberi tanpa diminta terlebih dahulu. Bayangkan seandainya Allah itu hanya memberi setelah diminta, betapa susahnya kita. Setiap saat harus doa yang panjang, isinya macam-macam, minta ini dan itu untuk sehatnya badan. Minta supaya jantung tetap terus berdenyut, paru-paru tetap terus kemudian berfungsi. Baru diberi kalau diminta, kalau tidak diminta maka berhenti. Maka betapa susahnya manusia dan menderitanya manusia dan matinya manusia. Kayaknya banyak yang mati lah kalau semuanya harus, baru akan Allah beri setelah diminta terlebih dahulu. Dan karena Allah adalah al-mannan, zat yang memberi tanpa diminta. Maka karena itu maka kita sehat, kita dalam keadaan nyaman. Ya, maka Allah wakala bil athar, Allah serahkan kepada athar al-mufassirah lil Quran, yang athar itu hadis yang berfungsi menafsirkan Al-Quran, dan sunnah al-qawiyatul arkan yang memiliki tiang-tiang yang kokoh, Allah serahkan kepada asobatan sejumlah orang muntakhobah yang merupakan manusia-manusia pilihan. Allah beri taufik kepada mereka untuk mencarinya, mencari riwayat, mencari hadis, dan mencatatnya. Wa qawahum, dan Allah kuatkan mereka untuk menjaganya, wa hirasatiha, dan melindunginya. Dan Allah buat mereka adalah menjadi orang-orang yang cinta membacanya dan mengkajinya. Wa hawana alaihim, dan Allah ringankan, Allah mudahkan bagi mereka ada buka ketekunan, wal kalal, dan capek demi belajar. Maka Allah ringankan bagi mereka al-hilal wal tirhal. Tirhal artinya berangkat safar, hil artinya selesai pulang safar. Maka mereka, Allah ringankan mereka untuk safar dan kemudian bersafar lagi dalam rangka mencari ilmu. Mereka ini mengorbankan jiwa plus harta. Mereka rukubil makhawib, mereka lewati, mereka tunggangi, maksudnya mereka hadapi hal-hal yang menakutkan, minal ahwal, berbagai keadaan yang mengerikan. Maka mereka berpergian dari satu negeri ke negeri yang lain. Khaidina fil ilmi kulawadin. Dan dia meneguk di setiap lembah, meneguk ilmu di setiap lembah. Mereka adalah orang-orang yang rambut kepalanya acak-acakan, pakaiannya jelek. Mereka adalah khumasul butun, orang yang seringkali lapar, orang yang dhubalus syifah, bibirnya kering, suhabal ahl alwan, pucat mukanya, nuhayal abdan, kurus badannya. Artinya badan mereka hazilah kurus karena capek yang luar biasa dalam keadaan menuntut ilmu. Qad ja'alu lahum hamman wahida, dan Allah jadikan mereka itu hanya memiliki satu cita-cita, satu obsesi. mendapatkan ilmu, menguasai ilmu, maka mereka ridha, rela ilmu sebagai rambu dan penunjuk jalan. Tidaklah menghalangi mereka, menghambat mereka untuk menuntut ilmu. Ju'un wala dhoma'un, rasa lapar, tidak pula haus. Dan tidaklah yumillahum, membosankan mereka dari menuntut ilmu musim panas ataupun musim dingin. Maka seandainya Anda saksikan mereka di malam hari, maka mereka tegakkan badan untuk menyalin apa yang telah ilmu yang mereka dengar, dan mengoreksi apa ilmu yang telah mereka kumpulkan. Mereka tinggalkan tempat tidur yang empuk dan tempat tidur yang nikmat. Rasiyahum an-nu'as, mereka ditutupi oleh rasa kantuk. Akhirnya karena kantuk yang menutupi dan menguasai mereka, mereka tertidur. Mereka tertidur bukan karena tidur di kasur yang empuk. Mereka tertidur dalam keadaan belajar. Mereka tinggalkan kasur. Mereka sibuk belajar. Dan mereka tertidur karena dikuasai oleh kantuk. Dan tasakot min akufihim aklamuhum. Maka karena dikuasai kantuk, maka pena itu jatuh sendiri. Maka ketika pena itu jatuh sendiri, fantabahu, mereka bangun. Maka mereka bangun karena makletik penanya jatuh. Bangun dalam keadaan mat'urina, dalam keadaan kaget. Loh, saya kok tidur? Karena semangat belajar yang tinggi dan luar biasa. Qad auja'a al-qiddu, maka al-qiddu atau al-qadu, yaitu maknanya at-ta'ab, capek itu telah menjadikan sakitnya punggung-punggung mereka. Wanabaha as-saharu al-babahum, dan begadang di malam hari itu membangunkan pikiran mereka. Tamat tahu liyurihu al-abdana, mereka itu tamat tahu, kalau terjemahnya di Munawir artinya memanjangkan badan, nampaknya yang lebih enak bahasa Jawa, ngolet. Ngolet itu memanjangkan badan. Ya. Liyurihu al-abdana, untuk mengistirahatkan badan. Mereka mengistirahatkan badan, caranya ngolet saja, bukan tidur. Wadalaku bi'aidihim uyunahu, mereka gosok-gosokkan mata mereka dengan tangannya. Demikian ketika mereka capek. Ketika mereka capek, karena mereka begadangan untuk ini, maka apa yang dilakukan? Ngolet, terus kucek-kucek. Ngolet, kemudian kucek-kucek mata. Setelah itu apa? Tidur? Nggak. Adu ilal kitabah. Mereka kembali menulis. Hirsan alaiha. Karena antusias, karena rakus semangat dengan kegiatan menulis yang merupakan sarana untuk menuntut ilmu. Wa mailan bi ahwaihim ilaiha. Karena condonglah keinginannya, seleranya kepadanya, kepada kegiatan menulis. Seandainya Anda, ini tadi mukadimahnya, lau ra'aitahum, seandainya engkau saksikan mereka, maka demikianlah kegiatan malam mereka. Ketika Anda tahu hal ini dan menyadari bagaimanakah susah payah mereka, la'alimta, niscaya Anda akan sadar dan mengerti bahasanya mereka lah para penjaga-penjaga Islam. Mereka lah huzan al-malikil alam. Mereka adalah penjaga-penjaga pembendaraan milik sang raja yang maha tahu, yaitu pembendaraan terjadi adalah agama. Nah, setelah itu tadi kegiatan mereka dalam menuntut ilmu, tentu ada fase menuntut ilmu dan ada fase belajar, dan ada fase setelah pasca belajar. Fa idza qada, jika mereka telah menyelesaikan sebagian apa yang mereka inginkan. Setelah mereka menunaikan sebagian maromu apa yang mereka inginkan, diinginkan oleh autarohum hajat mereka, setelah mereka merasa cukup dalam menuntut ilmu, maka apa? Mereka pulang kembali ke kampung halaman mereka, maka pulang kampung, maka setelah merasa cukup menuntut ilmu, pulang kampung. Falazimul masajid, apa yang dilakukan di kampung, mereka selalu di masjid. Kemudian wa amarul masyahid, lalu mereka kemudian memakmurkan masyahid, ai bi halaqatil ilmi wa tadris, dengan halaqah ilmu dan mengajarkan ilmu. Wallahu a'lam, yang dimaksud dengan masyahid, banyak diantara di masa silam pusat-pusat madrasah di masa silam itu berdampingan dengan kubur, berdampingan dengan masyahid, man asalnya adalah kubur. Banyak madrasah pusat-pusat studi, ya pesantren-pesantren di masa silam. Dan mungkin diantaranya adalah masa ketika penulis ini menuliskan apa yang beliau tuliskan, pesantren-pesantren wakaf itu sampingnya kubur, sampingnya kubur, sehingga dia disebut masyahid. Maka ada orang yang kaya, dia kemudian bangun pesantren, pusat pendidikan, madrasah. Dan namun dia ketika dia meninggal dunia, dia minta agar dimakamkan. Dimakamkan setelah dia meninggal, orang kaya ini boleh jadi menteri, boleh jadi yang lain. Dia minta untuk dimakamkan di samping lokasi pesantrennya, di komplek pesantrennya. Maka tempat-tempat pengajaran ilmu di sini disebut masyahid. Maka mereka memakai sobal khudu, pakaian ketundukan, yaitu tunduk kepada Allah Jalla fi'ula, musallimina wa musallimin. Mereka memakai pakaian ketawaduan, musallimin, dalam keadaan mereka itu damai dan suka mengucapkan salam. Mereka berjalan di atas muka bumi haunan dengan penuh ketawaduan. Mereka tidak suka mengganggu tetangga, tidak pula melakukan hal-hal yang memalukan, yaitu kejahatan atau perbuatan keji. Namun hatta idza zara zair, ketika sesatlah orang yang sesat atau keluar dari agama orang yang menyimpang dari agama, maka mereka keluar bagaikan keluarnya singa. Minal ajam, Allah alam apa makna ajam, mungkin kita lewat dulu. Yunadiluna an ma'alimil Islam, mereka memberikan pembelaan, membela rambu-rambu Islam. Maka setelah mereka merasa cukup belajar, mereka kembali pulang ke kampung halamannya untuk sibuk mengajar. Dan mereka adalah orang-orang yang tawadu dan bukan pengajar-pengajar yang sombong. Oleh karena itu maka mereka gemar mendahulukan, lebih dahulu mengucapkan salam. Mereka berjalan dengan penuh ketawaduan, dan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu. Maka mereka menjaga ilmu dan kemuliaan orang yang berilmu, dengan mereka jauhi hal-hal yang memalukan, yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang berilmu. Dan mereka adalah orang yang musallimin, pada dasarnya mereka orang yang damai, enggak suka ribut. Namun kok ada orang yang merusak agama, ada orang yang keluar dari agama, orang yang menyimpang, orang yang sesat, maka mereka adalah orang yang ribut pertama kali. Mereka keluar dengan gagah, berani bagaikan singa, untuk kemudian memberikan pembelaan terhadap Islam yang telah dinodai oleh orang-orang yang orang-orang yang sesat dan menyimpang. Kemudian ada kutipan perkataan Al-Ustadz Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i rahimullah. Beliau mendeskripsikan bagaimanakah ulama yang sejati. Beliau katakan mereka adalah imtidad, perpanjangan dari kegiatan kenabian didengar di dunia manusia, masa demi masa. Mereka berkata-kata dengan kalimat-kalimat kenabian. Artinya mereka menyampaikan ajaran Nabi. Dan mereka berbangkit bihujatiha, dengan hujah kenabian. Maka mereka bangkit memberikan argumen-argumen yang disampaikan adalah argumen-argumen yang Nabi ajarkan. Argumennya adalah riwayat, hadis. Ya, wa ya'khuduna min akhlaqiha kama ta'khudu al-mir'atu nura. Maka mereka mengamalkan akhlak-akhlak kenabian sebagaimana cermin itu menangkap sinar dan cahaya. Tahwihi fi nafsiha, mereka masukkan dalam dirinya kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Faya adatun li idharihi wa idhari jamalihi ma'an. Maka dia adalah alat untuk menampakkannya dan menampakkan keindahannya sekaligus. Ya, maka beliau katakan bahasanya para ulama sejati, mereka itu adalah orang yang perpanjangan dari dakwah kenabian. Melanjutkan fase perjuangan para ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya sampai perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama sejati ini ngomongnya penuh dengan dalil. Hujahnya adalah hujah Nabi. Ya, maka mereka adalah orang yang berilmu. Dari sisi praktek dan amal, mereka berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Dan dari sisi semangat berdakwah dan mengajar, mereka adalah orang yang semangat mengajar. Mereka sampaikan kepada orang lain. Semoga Allah merahmati seorang penyair yang mengatakan, ta'allam, belajarlah. Ma'raziyatu faktul malin, kehinaan itu bukannya tidak punya harta. Bukalah kehinaan ketika jadi orang kiri, tidak punya duit. Wala syatun tamutu wala ba'iru, bukalah kehinaan manakala harta itu berkurang, karena harta berupa kambing ada yang mati, atau unta ada yang tewas dan mati. Bukan itu kehinaan. Walakin raziyatu mautu habirin, namun kehinaan itu adalah wafatnya para ulama. Maka itu kehinaan satu negeri ketika hilangnya orang-orang yang berilmu. Karena yamutu bi mautihi khalqun kathiru, karena mati dengan matinya para ulama banyak orang. Maka banyak orang jadi orang-orang yang mati. Jadi orang-orang yang tidak mengenal ilmu, tidak mengenal agama karena sebab wafatnya seorang yang berilmu. Ya, kemudian kiat belajar berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Maka bergaul dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu memiliki daurun peran yang besar untuk mencerdaskan semangat seseorang, menyalakan semangat seseorang untuk menuntut ilmu. Dan itu tidaklah aneh, karena orang Arab mengatakan as-sahib, sahib. Artinya sahabat itu penyeret. Dan manusia itu ajinatun baidha, bagaikan adonan roti yang warnanya putih. Dan itulah warna asli adonan roti tepung dengan air. Warnanya apa? Putih. Kemudian adonan roti ini dibentuk oleh lingkungan dan dibentuk oleh masyarakat, dibentuk oleh manusia-manusia yang gaul dengan mereka. Yahtaku ma'ahum, maka orang itu akan terpengaruh dengan orang-orang tadi. Dan makna ini, pesan ini telah dijelaskan oleh syariat kita yang merupakan syariat yang bercahaya. Sebagaimana dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gambaran teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek adalah seperti penjual minyak kasturi dan nafikhil kir dan alat pandai besi. Maka penjual minyak wangi, boleh jadi Anda beli minyak wangi darinya, boleh jadi dia menghadiahkan minyak wangi kepada Anda, ayuh jika menghadiahkan minyak wangi tersebut, dan boleh jadi minimal Anda akan jumpai darinya rihan tayyibatan, bau yang harum. Sedangkan alatnya pandai besi, ketika dia sedang berfungsi, maka boleh jadi membakar pakaian Anda, atau Anda akan jumpai darinya bau yang tidak sedap. Maka demikianlah kawan, maka boleh jadi orang berkawan dengan kawan yang baik, boleh jadi terpengaruh dengan kebaikannya, sehingga dia berubah, ikut-ikutan jadi orang baik. Itu yang dimaksudkan dengan boleh jadi Anda membeli minyak wangi darinya atau mendapatkan minyak wangi gratisan darinya. Artinya terpengaruh dengan dirinya. Dan seandainya tidak kemudian terpengaruh dengan orang yang baik tadi, maka manfaat minimal berkawan dengan kawan yang baik itu adalah meningkatkan nama baik. Adalah meningkatkan nama baik. Itu memperbagus citra. Citranya saja yang bagus, padahal dirinya sebenarnya enggak bagus. Cuma citranya baik. Karena orang-orang mengatakan, oh dia ini adalah kawannya Fulan. Dia ini kawannya Fulan. Dan Fulan ini kondang orang baik. Nah, maka orang kemudian positive thinking dengan dirinya. Padahal orang kemudian positive thinking tentang orang ini. Padahal orang ini juga masih, orang ini ya masih babak belur dan babak belur tidak karuan. Non ketika orang-orang itu menyebut, wah ini orang ini runtang-runtungnya, wah ini kemana-kemarinya, dengan Fulan. Maka orang kemudian positive thinking dengannya. Itu yang dimaksud dengan atau Anda mendapatkan bau yang harum. Bau yang harum ini apa? Citra, positive thinking, reputasi, ya. Padahal tidak asli. Tidak asli. Tidak asli orangnya seperti itu. Demikian juga berkawan dengan kawan yang jelek. Berkawan dengan kawan yang jelek itu dampaknya adalah berubah ikut-ikutan jelek. Itu yang dimaksud kain terbakar. Namun dampak negatif minimal dari berkawan dengan kawan yang jelek tadi, merusak citra. Positive thinking berubah menjadi negative thinking. Husnudzon jadi berubah jadi suudzon, padahal sebenarnya ya tidak seperti itu. Namun ketika maka terkenalah dia, oh dia kawannya Fulan, dan Fulan ini terkenal dengan kejelekannya dan keburukannya. Ini kawannya Fulan, wah paling-paling enggak jauh beda dengan Fulan tersebut. Maka itu yang dimaksud, dia mendapatkan bau busuk. Tersebarlah bau busuk kemana-mana tentang dirinya. Kalau dirinya itu adalah orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang rusak. Ini cuma gara-gara berkawan dekat dengan Fulan. Ya, disebutkan bahasa Nabi Isa ibn Maryam pernah mengatakan, "Ndaklah kalian suka duduk dengan orang yang dengan melihatnya maka kalian akan teringat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapannya itu akan menambah ilmu kalian, dan amalnya akan menjadikan kalian semakin semangat untuk semangat dengan akhirat. Maka kawan yang baik di sini disebutkan tiga ciri jalisus salih. Kawan yang baik adalah orang yang cukup dengan melihatnya kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena bejatnya perbuatannya. Maka orang yang bejat perbuatannya melihat dia menyebabkan kita istighfar, astaghfirullah. Ada orang sebejat kayak gini toh di dunia ini. Itu juga bikin orang ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, orang kok bejatnya enggak ketuluangan ini, jadi ingat Allah Subhanallah, astaghfirullah dan seterusnya. Bukan itu tentu yang dimaksudkan. Namun melihat wajahnya baru kelihatan dari jauh. Baru kelihatan dari jauh dia datang, itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati kita kemudian ingat kemudian ketaatan, ingat ilmu, cukup dengan melihat dirinya, belum mendengar ucapannya. Setelah dia semakin dekat, kemudian dia berbicara, ketika dia bicara kita tambah ilmu. Dan kita kemudian melihat bagaimanakah dia beraktivitas, maka amalnya menyebabkan kita semakin semangat dengan akhirat. Ini tiga ciri al-jalis as-salih, kawan yang baik. Maka ciri kawan yang baik di Facebook, maka melihat namanya sudah langsung ingat akhirat, sudah ingat akhirat, ya. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca statusnya tambah ilmu, ya. Lihat fotonya tambah semangat dengan akhirat, ya. Bukan tambah semangat makan, karena fotonya foto makanan-makanan, ya. Semangatnya semangat akhirat, ya. Statusnya akan menambah ilmu. Lihat namanya saja, sudah kemudian ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teman Facebook yang soleh. Ini teman Facebook yang soleh. Kalau statusnya tidak nambah ilmu, malah menjauhkan dari ilmu. Fotonya, foto-foto yang di-share itu cuma memberikan semangat dunia. Nah, semangat makan, semangat duit, semangat ini. Nah, ini jali susu. Nah, ini teman Facebook yang jali susu. Kemudian ada perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nilailah seseorang biman yusahibu, dengan siapa yang jadi kawannya. Fa'ina mayusahibu rajul man huwa misluhu. Karena seorang itu hanya berkawan dekat dengan orang yang sejenis dengannya. Ahmad bin Harab mengatakan, aku beribadah kepada Allah 50 tahun lamanya. Maka aku tidaklah menjumpai nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, sampai aku tinggalkan tiga hal. Maka aku sudah tidak, yaitu manakala yang pertama, manakala aku tidak ambil pusing dengan ridho manusia. Maka aku tidak ambil pusing dengan ridho manusia. Hatta qadartu. Karena itu, maka karena aku tidak ambil pusing dengan ridho manusia, aku mampu berbicara dan menyampaikan kebenaran. Ketika itu aku merasakan nikmatnya ibadah. Kemudian kutinggalkan berkawan dengan orang-orang yang fasik. Dan karenanya maka aku jumpai berkawan dengan orang-orang yang saleh. Kutinggalkan kenikmatan dunia sehingga aku rasakan kenikmatan akhirat. Semoga Allah merahmati seorang penyair Arab yang menjelaskan hal ini dengan mengatakan, "Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum." Jika engkau berada di satu lingkungan, berada di satu komunitas, maka berkawalah dengan manusia-manusia terbaik di komunitas itu. Wala tashab al-arda, dan janganlah anda berkawan dengan orang-orang yang binasa. Fatarda ma'aradi, maka binasalah anda bersama orang-orang yang binasa. anil mar'i latas alwasal an qarinihi fakul qarinin bil muqarini yaqtadi. Maka tentang seseorang jangan tanyakan siapakah dia, namun tanyakanlah siapakah kawan dekatnya. Maka setiap kawan itu mengikuti yang dia kawani. Oleh karena itu, maka saudaraku yang tercinta, hendaklah Anda bersemangat dan antusias untuk bergaul dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Maka Anda akan mendapatkan faedah terpengaruh dengan mereka. Mendapatkan faedah yaitu meningkatkan semangat dalam mencari ilmu, kuatnya tekad untuk belajar. Demikian juga Anda mendapatkan faedah berupa mendapatkan sejumlah faedah-faedah ilmiah berupa masalah-masalah yang dulunya tidak Anda ketahui di masa silam. Atau dengan berkawannya Anda bisa mengoreksi pengetahuan Anda sebelumnya yang dulu telah Anda ketahui namun tidak dalam bentuk yang benar. Maka mereka-mereka itulah kawan-kawan yang saleh dan dia adalah persenjataan Anda. Uddatuka, dia adalah senjata Anda ketika menghadapi cobaan. Dan dia adalah hiasan Anda ketika dalam kondisi senang. Maka antusiaslah untuk memilih kawan yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Ini berkaitan dengan kondisi hati. Dan paling bertakwa kepada Allah, ini berkaitan dengan masalah amal. Wa a'lamuhum bi syar'ihi, dan yang paling berilmu tentang syariat Allah, ini berkaitan dengan kualitas ilmu. Liyakuna khullan laka atau khillan laka, maka dia jadikanlah orang tersebut khalilmu, orang yang sangat Anda cintai. Setelah Anda mendapatkannya, maka pertahankanlah orang ini, gigit dia dengan gigi geram, dan jangan digigit sungguhan ya. Maksudnya pertahankanlah orang ini. Fa innahum fi hadzal zaman qillatun nadirah. Karena orang-orang semacam ini di zaman ini sangat sedikit bahkan langka. Waqad kanu, dan mereka dulu jika dihitung mereka jumlahnya sedikit. Faqad saru, maka jadilah mereka sekarang aqalla minal qalil, lebih sedikit dari yang sedikit. Maka semoga Allah merahmati pendahulu kita, manusia-manusia yang bertakwa, yang mereka merasakan sedikitnya saudara yang saleh, yang menginginkan kebaikan dan bertakwa. Fakanu yakuluna, maka mereka mengatakan tentang masa mereka, dhahabal ikhwan wa baqiyal khawan, telah hilang kawan-kawan yang tulus dalam berkawan, dan yang tersisa adalah para pengkhianat-pengkhianat. Dhahaban nas wa baqiyan nisnas, dhahaba rijal wa baqiyal andal, maka telah hilang manusia wa baqiya, dan yang tersisa hanyalah an-nisnas, orang-orang yang keras. Dhahaba rijal, hilanglah para tokoh, wa baqiya al andal, dan tersisa adalah orang-orang yang hina dan tidak bermutu. Demikian yang mereka katakan tentang zaman mereka. Maka seandainya mereka menjumpai zaman kita ini, ma'asahum, kira-kira apa yang akan mereka katakan. Wa matarahum, wa maturahum, turo artinya menyangka, taro artinya yakin. Wa maturahum, dan apa sangkaanmu tentang apa yang akan mereka lakukan. Kemudian poin yang kelima pula adalah mengetahui seberapa jauh semangat para ulama terdahulu terhadap ilmu sampai-sampai meskipun dalam kondisi sakaratul maut. Maka sungguh semangat salafus saleh dalam menuntut ilmu agama telah sampai pada satu mablaghon ajiban, posisi yang sangat menakjubkan. Lidaro jatin satu derajat kurang titik itu, annahum, bahasanya mereka padahal semangat menuntut ilmu dalam keadaan mereka dalam kondisi sakaratul maut, padahal mereka dalam detik-detik terakhir mereka di kehidupan dunia yang fana ini, mereka antusias untuk menuntut ilmu dan mendapatkannya. maka bacalah bersamaku dan renungkanlah, semoga Allah menjagamu. Contoh-contoh yang sangat mengagumkan dan gambaran yang sangat menakjubkan. Dari Al-Mu'affa bin Zakaria, dari salah seorang perawi yang siqah. Beliau seorang perawi yang siqah ini hadir bihadrati di dekat Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah sesaat sebelum beliau meninggal dunia atau kurang dari sesaat, sejam sebelum beliau meninggal atau kurang dari satu jam. Maka disebutkanlah, disampaikanlah di dekat Ibnu Jarir satu doa dari Ja'far bin Muhammad. Fastada'a lalu kemudian beliau meminta anaknya wadah tinta dan satu lembar kertas, kemudian beliau menulis doa tersebut. Ada orang yang menyampaikan satu doa, satu ilmu yang belum beliau ketahui, padahal beliau dalam keadaan sakaratul maut, dia panggil anaknya, tolong ambilkan kertas dan tinta, kemudian dicatat ilmu berupa doa yang baru saja beliau dapatkan. Maka dikatakan pada beliau, wahai imam, apakah engkau mencatat ilmu dalam kondisi semacam ini? Itu dalam kondisi ihtidar, sudah dalam kondisi sakaratul maut. Maka beliau mengatakan sepatutnya bagi manusia untuk tidak meninggalkan mencari ilmu hatal mamat, sampai mati itu tiba. Ibrahim Al-Jarrah mengatakan, Imam Abu Yusuf Al-Qadi, Qadi Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, beliau sakit, yang sakit itu mengantarkan beliau kepada kematian. Maka aku datang, kata Ibrahim, menjenguknya. Maka aku jumpai beliau dalam keadaan pingsan. Falamma afaqa, setelah beliau sadar, beliau berkata kepadaku, mataqulu wahai fulan, apa pendapatmu tentang masalah dengan kasus ini dan itu? Masalah ilmu. Maka aku katakan, wahai imam, apakah dalam kondisi ini, yaitu anda saat ini dalam kondisi ihtidar, dalam kondisi sakaratul maut, waktunya bukan waktu mudarosah, waktu diskusi, waktu munakosah, waktu diskusi untuk masalah-masalah ilmiah. Maka Al-Qadi Abu Yusuf mengatakan kepada aku, laba sabidhalik, tidak mengapa demikian itu. Nadrus la'allahu yanjubihi najin, kita belajar, mudah-mudahan dengan sebab belajar agama, selamatlah orang yang selamat. Dan beliau mengatakan kepada aku, wahai Ibrahim, manakah yang lebih afdal dalam melempar jumrah saat haji? Apakah seorang itu melempar jumrah dalam keadaan berjalan kaki ataukah naik kendaraan? Fakultulahu, maka aku katakan kepadanya, kemudian aku jawab demikian-demikian, kemudian aku berdiri dari tempat beliau sakit. Maka ketika aku sampai di pintu rumahnya, aku mendengar teriakan orang penghuni rumah, yaitu teriakan tangisan karena ditinggal mati. Wa idza huwa qad mata rahimallah, ternyata beliau telah meninggal dunia. Padahal baru saja diskusi masalah haji, lempar jumrah, mana sambil jalan kemudian lempar jumrah ataukah naik unta yang ketika itu masih memungkinkan, kalau sekarang tidak memungkinkan. Naik unta kemudian jalan menuju jamarat, kemudian lempar jumrah dari atas unta, mana yang lebih afdal? Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Warudakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Namun diumumkan besok pagi kita libur karena saya ngisi pengajian di pondok.